Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Gert Winther Jørgensen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jamen, den ligger faktisk mange år tilbage. Jeg var sikker på, at dengang jeg havde min handelseksamen ombord, at jeg aldrig nogensinde skulle sidde på kontor. Jeg var sikker på, at mit liv det skulle foregå ud i skoven som skytte. Så jeg påbegyndte en skytteuddannelse, men finder så ud af efter halvandet år inde i skytteuddannelsen, at jeg faktisk brug for at bruge mit hoved og blive intellektuelt udfordret i stedet for. Og så søgte jeg ind i erhvervslivet.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Gert Winther Jørgensen, administrerende direktør i Nordlys, Danmarks største energi- og telekoncern med 4.500 ansatte og 800.000 andelshavere. Gert har i over et årti været en central drivkraft i den ekspansion, der har forvandlet Nordlys til en af de mest markante aktører på markedet. Hør hvorfor ord som ordentlighed, tillid og handlekraft er nøgleord for Gert, og om hvorfor han aldrig har fortrudt, at han lagde Morten Kork-drømmen bag sig.
Gert Winther Jørgensen, hvad kendetegner dig som leder?
Jamen, jeg er nok en, som man vil sige, troværdigheden den er høj. Ordentlighed betyder rigtig meget for mig, og det at vise tillid og få tillid betyder rigtig meget for mig. Så det er en stor del af den måde, jeg kan lide at være på og udkomme på, og også den måde, jeg kan lide at lede på. Så er jeg ambitiøs, og det er jeg på vegne af virksomheden, det er jeg på vegne af mine medarbejdere, og selvfølgelig også på vegne af mig selv. Så det ambitiøse fylder rigtig meget i måden, jeg gerne vil have, at vi leverer på og sætter retning på og udkommer på og får skabt resultater på. Så det handlingsorienterede betyder også rigtig meget for mig. Jeg handler selv, når det er behov for det. Jeg kan godt lide at sætte retning og være sikker på, at vi har en retning, så vi ved, hvor vi skal hen, men også, at vi får taget beslutninger undervejs, så vi kan se, at vi flytter os. Det betyder også, med så stor en organisation vi er, det at give mandat betyder rigtig, rigtig meget i at sikre sig, at vi får udløst det fulde potentiale i koncernen. Men det handlingsorienterede er også en ting, der kendetegner mig meget.
Du kommer jo, ud over det med jagten, som vi kommer tilbage til, så kommer du jo sådan generelt fra den der finansielle del af siden. Du har været CFO i en række firmaer og til de sidste mange år i Nordlys og det, der kom inden Nordlys. Hvad betyder det for din måde at se på ledelse, at du kommer over fra økonomien, fra tallene?
Jamen, jeg tror, det resultatorienterede har jo altid fyldt meget for mig, at vi går på arbejde for at skabe resultater. Processen og hvordan vi kommer derhen, betyder super meget, og der værdierne er jo det andet kompas i. En ting det er, at jeg gerne vil skabe resultater, det andet det er jo så måden, vi skal gøre det på. Så jeg tror egentlig, at den der balance, og den balance, der er kommet til mig over tid, på dels måden, vi gør det på, men også, hvad er vi her for, og dermed, hvad er det, vi skal opnå sammen, den side, tror jeg, er kommet godt til mig. Helt rigtigt, jeg er uddannet økonom og kommer ud af økonomisiden, men har heldigvis i mange af mine jobs fået lov at arbejde rigtig, rigtig bredt og rigtig meget dybt ind i virksomheden, også ind i operationelle områder eller simpelthen drevet en del af virksomheden ud over økonomiområdet, og det er der, jeg tror, jeg er bedst. Det er, når jeg kan kombinere min viden om økonomi med virksomhedsdrift.
Tilbage til det, som du startede med at sige, er den største beslutning af din karriere.
Ja.
Kan du prøve at lægge nogle flere ord på, hvad det er for en ung mand, Gert Winther Jørgensen, som ikke har lyst til at åbne flere bøger efter handelsgymnasiet?
Jamen, jeg tror, det. Jeg var bare så sikker på, at, at det at kombinere min store passion for jagt med et arbejdsliv, at det var det rigtige for mig at udkomme på den måde. Det er jo den ene del af det, og så i bagklogskabens lys, så kan jeg også godt mærke nogle ting, at jeg simpelthen er nødt til at prøve for at vide, hvad betyder det reelt. Og det, jeg i hvert fald fandt ud af her, det var, at fra at jeg kom på nogle godser og gik på jagt, så var det noget, jeg valgte til. Så jeg valgte det jo til, når jeg havde brug for det eller lyst til det, fra at det var et fulltime job, hvor det hele det handlede om jagt, og det hele det handlede om vildforvaltning. Det blev i hvert fald ret tydeligt for mig, at så blev det simpelthen for meget, at jeg havde brug for at bruge mit hoved også. Jeg havde brug for nogle af de ting, som jeg egentlig ikke kunne se før, fordi jeg søgte jo jagten, det var der, jeg havde det fantastisk. Nu fandt jeg så ud af i forløbet her, at det var faktisk også meget andet, jeg havde brug for. Især det der med at blive intellektuelt udfordret, det kom til at, og den mangel kom til at fylde rigtig, rigtig meget for mig.
Har du sådan et moment, hvor du tænker, det var der, jeg fandt ud af, at det her med at sidde og vente på, der kommer et dårdyr, eller hvad momentet end var, hvor du tænkte, det er simpelthen ikke nok for mig, selvom det egentlig er noget, jeg elsker.
Jamen, sådan et skytteår, det går faktisk fra det starter i januar måned, hvor der var mange ting jo nyt, så det var egentlig ikke der, jeg finder ud af det. Jeg finder ud af det hen over sommeren, hvor arbejdsmængden normalt også er ekstrem, meget tidlig morgen til meget sen aften, fordi det er der, du begynder at få rodet dine kyllinger ud, og du begynder også at finde ud af, hvordan sætter vi dem i skoven og ællinger og lignende, samtidig med, at du skal passe på dem i skoven. Så du arbejder faktisk fra sol op til solen ned, og så lige sover en middagssøvn. Og jeg tror, det er jo i det forløb, der jeg fandt ud af det. Fra jeg opsøgte, som sagt, før, hvor jeg kom ud og var sammen med dem, når jeg var der, det var sjovt og hyggeligt, og jeg tog væk igen, så var jeg i det fuld tid og fandt derud af, at det var meget mere end en fritidsinteresse. På den her måde, så blev det ikke en fritidsinteresse. Det der Poul Reichhardt glade liv i at gå ud i skoven, jamen det blev et arbejde, og jeg kan huske til sidst, jeg tænkte jo, at jeg kunne lige så godt opdrætte svin, som jeg kunne opdrætte fasaner og lignende, fordi det handlede jo egentlig om at få produceret noget, som der så kom nogen gik på jagt på, og vi fik noget økonomi ind i at få afholdt jagterne og dermed få skudt noget af det, vi har sat i skoven. Så jeg tror egentlig, det var da jeg fandt ud af, at det her, det var egentlig super meget produktion, mere end det var Poul Reichhardt-stemningen, som jeg havde gået og filmet mig selv, inden det var.
Men det er alligevel et vildt skridt fra at sidde ude i et skovbryn, og ja, selvfølgelig også alt det andet arbejde, der er omkring den her skyttestilling, og så sige, jeg skal læse økonomi. Du var ikke i et sted, hvor du tænkte, der måtte være en mellemvej?
Åbenbart ikke jo. Jeg havde jo taget min handelseksamen inden, og jeg var jo faktisk OK til fagen, så det lå mig jo, nært mange af de discipliner her. Så jeg kan egentlig ikke huske noget, jeg tænkte over, så at sige, hvorfor var det lige økonomi, der skulle fylde. Men det har åbenbart ligget mig naturligt, det var. Altså, jeg er jo nok god til det rationelle, eller det er jeg jo langt hen ad vejen. Ja.
Nu er det her jo ledelse med vilje, så jeg bliver nødt til at spørge, var det så også allerede dengang med en tanke om, at det her skal ikke bare være økonomi, det skal være ledelse?
Lysten til at sidde med, hvor beslutningerne tages, lysten til at tage et ansvar, har altid været stort for mig. Og derfor blev det... Det var egentlig ikke noget, jeg tænkte over, eller noget, jeg synes, jeg skulle skubbe mig selv i. Det var egentlig noget, jeg søgte fra starten af. Ja.
Allerede dengang, du vælger ligesom økonomi som uddannelse, eller er det i forbindelse med dine første jobs? Eller
jamen, hvordan? Det var i forbindelse med min første job. Ja. Jeg var i det, der hedder SP Group i dag, kom jeg ind, og allerede der begyndte jeg at arbejde med økonomi, men kom også ret hurtigt over på hele IT-siden og fandt ud af, hvor meget IT egentlig kunne hjælpe os i, hvordan vi drev virksomheden. Så det kastede jeg mig ret hurtigt over med stor interesse. Ja.
Og så får du den første lederstilling for nogen under dig. Hvordan er dit første møde med det ansvar, der følger med, når man bliver leder?
Ydmygheden i at blive peget på blandt ligesindede kolleger, det var mit første sådan rigtig tung lederjob. Det var, hvor jeg blev peget ud blandt ligesindede dygtige kolleger. Så ydmygheden over det... Og derfra også begyndte at lære at ture lede og tage ledelse. Det er der ingen tvivl om. Det gik der nogle år med. Og noget, som jeg vender tilbage til i dag, hvor jeg, hvor der var nogle beslutninger, jeg godt kunne mærke, dengang jeg tøvede på at tage, men egentlig godt kunne mærke, at de havde været rigtige at tage. Og det har jeg jo bare lovet mig selv, den situation vil jeg aldrig komme i igen. Hvis jeg kan mærke, at der er en beslutning, der er rigtig at få taget, så vil jeg ikke afholde mig fra at tage den. Så er det selvfølgelig en måde, man gør det på, som jeg bruger energi på.
Kan du være mere konkret om nogle af de der første oplevelser, du har af ledelse, hvor du står og er i tvivl, men så træffer en beslutning måske lidt for sent?
Jamen, på daværende tidspunkt var jeg på Dandy, og det var en vejlensisk virksomhed, der lavede tyggegummi. Og vi havde en del, hvor vi var meget ekspansive i markederne, og vi havde også nogle salgsfolk, som var meget ekspansive og meget pågående, men hvor økonomien ikke altid fulgte med. Og det at stille sig op der, så sige, det holder simpelthen ikke. Vi får ikke økonomi ud af det, vi går og laver. Det her, det er... Det er ikke noget, der fører os det rigtige sted hen i forhold til den indtjening, vi gerne vil have på at være det. Det er jo ikke nok bare at være i markedet, hvis det er sådan, vi ikke tjener penge på at være det. Altså de beslutninger der, og mod til at stille sig op og sige, stop, det duer simpelthen ikke. Vi er nødt til at finde en måde, hvor vi også får økonomien til at hænge sammen i. Det afholder jeg mig fra de første gange der. Man kunne ikke godt mærke, at det var forkert. Ja.
Og så gør du det endelig, og hvordan er følelsen af så at træffe den der rigtige beslutning, som jeg kan forestille mig, det må du selv uddybe, også kan have nogle konsekvenser for de der smarte sælgere?
Ja, men måden, man gør det på, er jo super, super vigtig for mig, og derfor det, der altid har fyldt meget for mig, det her, det skulle ikke være... Det var bolden, jeg gik efter, og det var for at skabe en bedre virksomhed, at skabe nogle bedre resultater, og der tror jeg, det også kommer ind det med ordentligheden og tilliden, fordi hvis dem, jeg omgås med, de godt ved, at Gert er der ikke bare for sin egen skyld eller for at promovere sig selv, men faktisk for at drive en bedre virksomhed og være med til at drive en bedre virksomhed. Det er derfor, jeg udkommer med det. Så bliver det jo væsentligt nemmere at få den rigtige dialog, og også at man ikke får modstand mod, hvorfor det kommer frem, eller skal det være det store debat om, hvorfor. Så lærer man selvfølgelig undervejs i sin karriere, at der er rigtig mange beslutninger, hvor du ikke kan opnå enighed. Og hvor det handler om at tage en beslutning, selvom den kan være hård, den kan være barsk, og hvor du bare ved på forhånd, at det bliver vi nok ikke enige om hele vejen ombord. Men det er vigtigt at tage den alligevel, hvis det er det, jeg har analyseret frem til, eller det, som jeg kan mærke, er det rigtigt at gøre.
Og så når man frem til en svær samtale, og måske nogen, der skal miste sit job. Mm. Hvordan griber du det an? Det er jo noget, du har stået over for mange gange.
Ja. Og forhåbentlig noget, som altid vil berøre mig. Fordi du tager en beslutning på en anden persons vegne, om at et eventuelt, som i den her situation, et arbejdsforhold, der skal ophøre. Og der tror jeg, det der betyder rigtig meget, det er at kan argumentere, men også behandle folk ordentligt og med respekt. Det er jo en... Arbejde betyder rigtig meget for mange af os, og det at have den forståelse, trods alt, når man tager som beslutning, det tror jeg er rigtig vigtigt. Det er selvfølgelig vigtigt, at man hele tiden har en afklaring på, hvem er chefen at the end of the day, men hvis det er det kort, du skal rende og bruge i dagligdagen, jamen, så tror jeg ikke, det er sjovt at gå på arbejde, og jeg tror heller ikke, at du får den virkelyst og det fulde potentiale ud af... Ja, dine medarbejdere. Det skulle gerne være sådan, at hver medarbejder kan se og sige, at jeg tør at præstere, jeg tør at levere det bedste, jeg kan, og jeg tør at prøve. Jeg er ikke bange for at lave fejl. Den nulfejlskultur ønsker jeg ikke, og den har vi aldrig ønsket i virksomheden. Men derfra, at man gør sit bedste, men man skal jo ikke gå og frygte og være bange for at miste sit job, så er man jo ikke god. Og den relation, jeg prøver at skabe i den sammenhæng, det er jo så også et tillidsfuldt rum, hvor man kan præstere i. Og mine medarbejdere skulle også gerne mærke, at i den løbende udvikling, medarbejderne mig imellem, jamen der er jeg også ambitiøs på medarbejdernes udvikling, og vi får i talesat, og jeg får i talesat, hvad jeg mener, der er super godt, men også hvad der kan være bedre.
Hvor mange medarbejdere oplever du, at man kan det med? Altså det der udviklingsfokus, det er jo også krævende for dig som leder, så jeg går ud fra, at det kan du ikke gøre med alle 4.500 medarbejdere.
Nej, det er jo dem, du selv har i din reference, for det kan lade sig gøre. Det må jo også skal jo være sådan, hvis du skal have en effektiv organisation, jamen så organiserer du det jo med ledere, mellemledere og lignende. Og det er jo dem, jeg selv har i min reference, jeg kan gøre det med.
Ja. Der er andre, der taler om, at man så som topchef spotter nogle talenter og hjælper dem på vej, fordi man kan sige, det her, det kunne godt om 10 år eller næste gang blive en. Er det også noget, du dyrker?
Ja, den måde, vi har dyrket det på, som jeg synes er rigtig god, det er at lave en mentorordning. Og når vi har kørt vores peer review igennem, så gør vi det også sådan, at så ender vi jo med nogen, som er ekstraordinære. Og hvordan laver vi så et mentorforløb for dem, eller hvordan giver vi dem noget ekstra for, at vi kan blive med at sikre sådan en udvikling der. Så jeg har også deltaget i mentorforløb og været mentor for nogen, og det synes jeg er en super vigtig rolle. Det må bare ikke tage over for den medarbejderledelsesdialog, der er ved siden af. Så det her, det er jo noget ekstra, du sætter ved siden af, og det er udvikling, og ofte også udvikling med flere spørgsmål fra min side, end jeg kan komme med svar, fordi det handler om at inspirere og aspirere. Men at bilde sig selv ind, at man kender alle, der er i mentorforløb eller karriere, så, som du ikke har en daglig omgang med, super godt, det kan du jo ikke. Så derfor tror jeg, det handler rigtig meget om, hvordan du kan inspirere og aspirere, når det er mentorforløb.
Den første del af din karriere, har du en del jobskifter. Du er CFO i fortsat større virksomheder, og tilbage i 11, der er du CFO og viceadministrerende direktør i den virksomhed, der hedder Tyco. De laver nogle reservedele til nogle biler. Et internationalt job, og som jeg forstår det, så er du rigtig godt tilfreds, men så sker der noget. Kan du fortælle om det? Hvad det var, der skete? Hvor du var henne? Og hvad det var for en vigtig beslutning, du tog?
Ja, jeg blev ringet op af en headhunter, mens jeg sad ude på vores fabrik ude i Kina, lidt uden for Shanghai, og så blev jeg spurgt, om ikke jeg havde lyst til at møde Niels Stuedal. Han sad som direktør i en virksomhed, der hed Sydenergi. Så sagde jeg, dem har jeg da egentlig aldrig hørt om. Jeg havde da godt hørt lidt om Niels, men hvad var det for en virksomhed? Det var en ren dansk virksomhed. Og jeg har på daværende tidspunkt arbejdet rigtig meget internationalt, og i det job, jeg havde i Taikum, der var jeg mere i Kina, end jeg var i Danmark i løbet af et år. Så jeg var glad for det internationale, og synes, det fyldte meget og var berigende. Så i første omgang slog jeg det egentlig hen, og så sagde jeg, det tror jeg faktisk ikke, jeg skal. Så dansk en virksomhed, det har jeg egentlig ikke lige tænkt over, det var det, jeg skulle bruge mit næste step på lige nu og her. Men headhunteren overtalte mig så til at sige, du kan da i mindst drikke en kop kaffe, men skulle du ikke det, og så se, om der var noget. Det gjorde jeg så, kørte til Esbjerg, og vi drak en kop kaffe, og det blev ret hurtigt tydeligt for mig, at den impact, der lå i det job som CFO, den var væsentligt større end i rigtig mange andre CFO-jobs. Dels gav, hvor virksomheden var henne på sin modenhed og sin udvikling, og dels det, som Niels bragte ind i virksomheden, og det, jeg kunne bringe ind i virksomheden i forhold til fortsat udvikling, men også lønsom udvikling. Så det valgte jeg så at sige ja til.
Kan du lægge nogle flere ord på, hvad det var? Nu Niels Stuedal, han har jo tidligere været gæst her i podcasten en gang. Det var ham, der sad på din stol som CEO i Nordlys, som han gjorde indtil sidste sommer, hvor du tog, fordi han røg til danske slagterier. Men hvad var det i den samtale? Hvordan var det, du kunne fornemme, at ham her og jeg, vi kan noget sammen?
Jamen, Niels var jo kommet til virksomheden i 2009, og opbragt rigtig meget kundefokus ind i virksomheden, viljen til at vokse og ekspandere, og havde jo, da jeg kommer til i 2013, der havde man jo vokset virksomheden kraftigt, og også været ude at lave nogle opkøb, blandt andet et halvt år forinden købte Stofa, som var jo en internet- og tv-leverandør. Og ekspansionen der var gået super, super godt, men lønsomheden og hvad skal man sige, selve styringsdelen af, hvad struktur der skulle til, for at du også havde styr på din virksomhed undervejs, hvem der havde ansvar for hvad, hvem der tog ansvar for hvad, det var ikke på stede eller til stede på samme måde i virksomheden. Og det var noget af det, som jeg vidste, jeg var god til, og som jeg også troede på, at vi i et makkerskab kunne sætte op sammen. Hvis sådan noget skal blive godt, så er det jo ikke for eller imod, så er det jo både og, der skal til for at lykkes. Og virksomheder har både brug for vækst, samtidig med, at de også har brug for et fokus på lønsomhed, hvis du skal være bevaringsværdig over tid, og hvis du skal udvikle en virksomhed over tid, så er det vigtigt, at du har fokus på begge dele. Og det kunne jeg se, det troede jeg på, at vi kunne finde ud af at gøre sammen.
Det lyder som om, du er mere på sagen, end du er på manden.
Jamen, det har du ret i. Og det tror jeg også, det er jo det, som da vi talte lige i det først, at sige, hvorfor er det så, at jeg ikke... At jeg kommer hjem med mange ting, jamen det er også, fordi jeg opfatter som en, der er på sagen. Jeg ville jo føle, at jeg var en usel menneske, og jeg var en usel leder, hvis det var sådan, jeg gik efter personen. Hvis det var sådan, at mit fokus ikke lå på, hvad var bedst for virksomheden? Hvordan udvikler virksomheden bedst? Hvad er bedst i den her situation for virksomheden, som vi står med, eller vores kunder, eller hele vores givende situation? Jeg tror på, at det er det fokus, der bærer os rigtig fremad, og det er også det fokus, der giver følgeskab.
Ja, det er klart, at hvis du stiller det sådan op. Men der er også mange, der når langt med en udstråling sådan i forhold til følgeskab. Mange CEOs, som har en mega stor udstråling, og man bare tænker, følg mig, og så gør folk det.
Ja.
Er det ikke et mål for dig?
Der tror jeg, jeg er funderet et andet sted. Jeg er helt sikker på, at en virksomhed som Nordlys, de skal også have en synlig CEO og en CEO, der har holdninger til, hvor en virksomhed skal hen, hvor et samfund skal hen, og hvordan virksomheden passer ind i et samfund, og hvad virksomheden den gør unikt, specielt en virksomhed som Nordlys for samfundet og for vores andelshaver. Men jeg er også ret sikker på, at tilliden til, at Gert tager de rigtige beslutninger på strategisk og i dagligdagen på, hvad der er rigtigt for virksomheden, og hvor det rigtigt bevæger os hen, at det i høj grad også er med til at skabe følgeskab, at det er det, der også giver tryghed i, at vi har været grundige i vores analyser, inden vi tager vores beslutninger, og når vi tager dem, så er de funderet, og at der også er en direktør, der møder ind morgen og går sent hjem for at sikre sig, at vi også eksekverer i den rigtige retning, og vi får os flyttet i den retning, vi gerne vil hen. Og så tror jeg på, at det at skabe resultater den vej, det i høj grad også giver følgeskab.
Nu åbner du selv den, der hedder arbejdsmoral. Møde tidligt, gå sent hjem. Er det en vigtig værdi for dig?
Det er en vigtig værdi, at vi gør os umage. Og jeg tror på et job som mit, jamen det er krævende, og det kræver også, at jeg dedikerer mig fuldt ud til jobbet. Jeg tror på, at hvis jeg skulle gennemføre det her job samtidig med, at jeg troede, at jeg skulle gå på jagt 3-4-5 uger om året, jeg skulle løbe og fuldføre en Ironman, og jeg skulle træne til den og andre ting, ja, det er ikke foreneligt med det job. Det tror jeg simpelthen ikke på, det er. Så derfor handler det også for mig om at så sige, når jeg har sagt ja til sådan et job, jamen så mit fulde commitment til det og min fulde indsats, tror jeg er super, super vigtigt.
I Ledelse med Vilje bærer vi altid vores hovedpersoner, og i dag er det jo dig, om at tage en genstand med, som siger noget om dem som menneske, men måske især som leder. Og her foran os ligger der et rigtig flot stykke rødt stof.
Ja.
Kan du forklare og vise, hvad det er?
Jamen, det kan jeg jo godt. Altså, det er et stykke rødt stof med guldskrift. Og på ryggen, der står der jo verdensmester.
Og på forsiden kan man se, at det er håndboldlandsholdets trøje.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er håndboldlandsholdets VM-guldtrøje her fra 2025, hvor de for fjerde gang i træk faktisk bliver verdensmester. Og vi er jo den stolte sponsor af herrelandsholdet i håndbold, og det er vi dels glade for. Men den måde, som de stræber efter at være verdensmester på, det inspirerer også rigtig meget mig til den måde, jeg gerne vil stræbe på, at vi har et højt ambitionsniveau i virksomheden. Vores medarbejdere har det, og jeg har det også selv. Så jeg synes, sammenhængen til håndboldherrerne er en super god aspiration. Og også se, at ved hårdt arbejde og ikke mindst holdånd, jamen, så kan man komme rigtig, rigtig, rigtig langt. Og jeg tror jo rigtig meget på det med holdånden. Fællesskabet fylder rigtig meget for os som virksomhed. Det gør det jo i kraft af, at vi har 800.000 ejere. Og det, hvad er det, Nordlys gør, udover og levere de ting, vi gør, så synes vi jo også selv, at vi står i en position, hvor vi har et ansvar for at tage ansvar for mere end os selv. Og den måde, som vi også giver tilbage til vores ejere og samfund på. Så fællesskab, også ind i den her kontekst, den hænger rigtig meget sammen. Og jeg synes jo virkelig, at de også viser, at vi har nogle rigtig dygtige individualister på holdet, men grunden til, at de vinder, det er jo, at fællesskabet står stærkt. Og der er ikke nogen, der matcher dem i kompetenceniveau på bredden. Og en super skarp træner, der dels godt kan lide at være en del af det sociale, men også ved, hvornår han skal være træner, og hvornår han ændrer strategien, og hvornår han skifter ind og ud på holdet. Det er jo de få små ting, der hele tiden afgør, om det lige er dem, der trækker det lange strå. Og det har de jo vist i kunne nu her 4 år i træk. Så som sagt, for Nordlys, super stolt sponsor. Det, de stræber efter, det, de har bevist, de kan, der ligger rigtig meget motivation i det. Dels på, når jeg går på arbejde, de ambitioner, jeg ønsker at bringe ind i Nordlys. Og det er den stolthed, vi har af at være relateret sammen.
Nu nævner du selv træneren, Nikolaj. Og han slår mig som en anden type end dig. I hvert fald kommunikeret lidt mere højlydt. Kan du lære noget af det? Altså, kan du lære noget af ham? Altså, hvor konkret kan man bruge det der med sporten og de resultater, man kan lave der over i business?
Jamen, det er jo... Hvis du mødte Nikolaj, tror jeg, sådan væk fra, han stod og skulle definere kampen, så er han faktisk en meget rolig mand. Jeg tror, det inspirerer mig, det er, at du har jo ikke en halv time til at tage en beslutning. Den skal tages ret hurtigt, du skal være sikker på, at alle forstår den, og det kan være meget direkte i din kommunikation der. Det er jeg sikker på, at det bygger på, at tillidsniveauet er højt. For ellers så kan det blive stillet spørgsmålstegn med ret mange andre ting, og sige, skal du bestemme det, eller hvorfor siger du nu det? Altså, ja, derfor tror jeg, at det at træne mange mønstre og meget i dagligdagen, det er også det, der gør, at du kan være meget, meget direkte, og er nødt til at være meget direkte i de situationer, for ellers så kommer du simpelthen ikke ud over, så får du ikke leveret det, du skal til tiden. Og så står du bare ikke med et verdensmesterskab i hånden. Så den del synes jeg er vigtig, men jeg tror, hvis det er den måde, som man udkommer på hver dag, så tror jeg ikke, du får følgeskab. Jeg tror, du får opbygget følgeskab gennem relationer, det at sikre sig, at du lytter til andre, og du får inddraget det i dine beslutninger, og også det, du får givet folk ansvar. Altså, at tro på, at jeg kan drive Nordlys, hvor det kun var mig, der skulle bestemme, at jeg skulle sætte retning, jamen, så havde vi det tabt for nu af. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Derfor er det samtidig værd, og normalt så når det opstår tættere på kriser og noget andet, så er det vigtigt at sige, hvem har den, hvem tager beslutningen. Og det skal man også kunne. Men jeg tror, ledelse, det handler jo meget om at sige, når du er i de situationer, hvad gør du så? Og når du er i en dagligdags situation, hvor det er mere udviklende, og hvor du har mere tid til at tænke, og også hvor der skal være rum for analyse og undren, før du tager en beslutning, der skal du kunne noget andet. Der skal du være inddragen.
Jeg har talt med flere ledere i sporten, som taler om værdien af fokuseret træning. Altså, at man hele tiden skal lære at blive bedre. Hvordan skaber du som leder samme rum i en virksomhed, som altså, man ikke bare kan holde fri og så bruge 8 timer om hver anden dag på at træne, men skal drifte?
Ja, med det begreb, der hedder at ture træne, fylder rigtig meget for mig. Og der er vi jo tilbage til, om hvis du måtte have en nulfejlskultur, så tør du ikke træne. Så laver du altid den sikre aflevering, hvis du bliver i sportens verden. Og så bliver du aldrig bedre, fordi det er frygten for at begå fejl. Det styrer hele dit mønster i, hvordan du agerer, og hvordan du så også vil gå på arbejde. Hvis du er i et miljø, hvor du tør træne, så tør du også lave noget offensivt, samtidig noget spektakulært, fordi du er ikke bange for, om du laver fejlen. Jeg tror, det er det, der skal til, at skabe et miljø, hvor du tør træne, for at du udvikler det bedste i mennesker, og hvor du også udvikler organisationer, og du får innoveret og flyttet forretninger den rigtige vej. Og så grænsefladen er jo mellem at være dumdristig og risikovillig. Og der, for mig er der en kæmpe forskel. Altså, hvis ikke vi er risikovillige, så flytter vi os ikke hurtigt nok. Det er sikker afvikling. Men hvis du er dumdristig, så tager du jo ofte beslutninger, uden at have tænkt på, hvad kan risikoen være, hvis det her det ikke lykkes, hvad er plan B så og lignende. Så for mig, spændet mellem risikovillighed og dumdristighed fylder rigtig, rigtig meget for mig. Og så det, at du tør træne, og du får skabt et miljø, hvor du tør træne. Og det betyder selvfølgelig også, hvordan reagerer jeg så, hvis der er noget, der så måtte mislykkes? Der handler det jo super meget om, at man ikke farer i det røde felt, og så siger, for fanden idiot, hvorfor gjorde du sådan og sådan? Men at vi prøver at lære at bruge det som genstand til læring. Så skal vi selvfølgelig alle være så ambitiøse, så vi gør alt for ikke at lave samme fejl en gang mere. Men det at ture og træne, er jeg sikker på, at det er måden, du udvikler organisationer og mennesker på.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Du bliver CFO i det daværende SE.
Ja.
Vestjysk Forsynings...
Sydenergi, ja.
Ja, og så sker der noget i en meget ekspansiv virksomhed, og på et tidspunkt, så begynder I at tale sammen med kollegerne lidt længere østpå. Og så skal der træffes nogle beslutninger. Kan du tage os med ind i kontorlokalerne til møderne?
Jamen, det er rigtigt. Vi driver jo en ekspansiv virksomhed, og vi havde meget for øje hele tiden på, hvordan vi voksede sammen med, at vi blev en sund virksomhed. Og i et af de forløb, der kommer vi jo til at tale med Eni og ledelsen i Eni, og har jo nogle omgange, nogle forløb, hvor vi taler om forskellige former for samarbejde.
Og Eni er jeres konkurrent, ja, det, i Sydøst-Danmark.
Det er rigtigt, det er en kongolega, kan man sige, i det nord-midtjyske, hvor vi dækker det sydjyske, ikke også? Og i nogle af de her samtaler, der taler vi rigtig meget samarbejde, og vi taler også, mulige fusion og giftemål, det kan også godt komme, men det ligger sådan længere ude i tiden. Og de samtaler foregår en del på direktionsniveau, og på et tidspunkt, der finder bestyrelsesformandskaberne i de to virksomheder også ud af, at det kunne være fint at tage et møde, hvor vi sidder direktion og formandskab fra begge virksomheder og diskuterer det her emne. Og Eni har også været igennem en stort set samme udvikling, som daværende SE også bør være ekspansiv i fusion og opkøb. Så man er jo en to sådan lige store størrelser. Og oven på fusion og opkøb, så kommer der også en periode, hvor du er nødt til at kigge på, hvordan konsoliderer vi os, både på processer, systemer og lignende. Og i den her diskussion, der bliver det egentlig ret tydeligt, at begge virksomheder står og siger, jamen den fase, vi skal igennem nu, det er, at vi skal have forenklet vores systemsæt op. Og det kommer vi til at skal bruge noget tid på, og også nogle ressourcer og noget økonomi på. Og der blev det egentlig ret tydeligt for mig, hvis det sagde vi som en del af sætningen, og næste del af sætningen, det er at sige, men vi vil faktisk gerne giftes. Og derfor så blev det ret tydeligt for mig at sige, jamen det er jo egentlig tudtosset, hvis begge virksomheder, de starter egentlig med at vil hvad især bygge deres nye systemlandskab, hvor de forenkler det, og så vil vi gerne giftes bagefter, så står vi med to landskaber, vi så kan lægge sammen en gang mere. Hvis det er sådan, vi virkelig mener, vi gerne vil giftes, og vi gerne vil fusionere. Hvorfor er det så ikke det, vi gør nu? Og jeg tror egentlig, det blev det definerende moment på, og sådan virkelig sat gang i at sige, jamen, det giver jo mening, at det er det, vi går i gang med. Og derfra gik det jo så egentlig relativt stærkt i forhold til at få skabt et fusionsgrundlag de to virksomheder imellem.
Hvad siger det om dig som leder og som menneske, at det er dig, der er den ene af de to CFO'er, men der er jo også to CEO og bestyrelsesformand og bestyrelse til stede. Hvad siger det om dig, at det er dig, der siger, hey, op med hånden, lad os gøre det nu?
Jamen, jeg tænker meget i løsninger. Og jeg tror jo også, at vi er tilbage til noget af det handlingsorienterede, og hvad giver mening. Så jeg tror, det kommer ud af det. Og så også, at vi var i en kultur, hvor man sagde det, man mente. Og det er jo der, jeg tror, at man bliver stærk sammen. Det er, når man tør og vil sige, hvad man mener. For ellers kunne du jo godt være i andre kulturer, hvor det kun var at sige, jo, der måtte sige noget på sådan nogle møder, ikke også? Men sådan en kultur var vi heldigvis ikke. Og det tror jeg, det er det, der giver stærke løsninger, når du kan være sted, hvor man tør sige, hvad man mener.
Fra den beslutning så, som principbeslutning, bliver truffet, og så til man har et helt nyt virksomhed, Nordlys, som bygger på de to gamle virksomheder, kan du prøve at tage os med ind i den proces, og din rolle som CFO i det ene af de to selskaber. Hvad er det, du som leder driver? Hvor stor er din rolle, og bliver den rolle stor, fordi du tager den, eller er det bare noget, der sker naturligt?
Jamen, der er jo en naturlighed i rollen i at få skabt et fusionsgrundlag. Vi er jo begge andelsselskaber, og vi har et repræsentantskab, som jo begge skal stemme for, om de ønsker at gennemføre en fusion, eller ikke ønsker det. Så det skal jo bygges et rationale, og rationalesiden er jo ret meget involveret i. Så skal det selvfølgelig også bygges et formål i at forstå, hvorfor vi vil være endnu stærkere sammen. Det deltager jeg også i, men det er der også en del andre mennesker i vores organisationer, og både Niels og Martin fra de to direktører deltager selvfølgelig også kraftigt i den del. Så det at få bygget dels det store spørgsmål, why, hvorfor giver det her mening? Hvad er rationalet i det? Og hvorfor er det bare, at det her det er en super god idé? Det arbejde bruger jeg selvfølgelig en del af min tid på, sammen med en del andre mennesker i de store organisationer, selvfølgelig i en snævre kreds, for det er jo ikke på nogen måde offentligt på det her tidspunkt. Så det er at frembringe beslutningsgrundlag, som man kan sige ja til. Derefter, så da vi har fået de to repræsentantskabers ja, og først de to bestyrelsers ja til, at det her det giver mening, de to repræsentantskabers ja, så kommer der til at pågå noget arbejde med at sige, okay, hvordan bygger vi så en ny virksomhed? Og det arbejde sidder jeg tæt på, og vores ambition bliver meget, meget hurtigt, at det her det skal ikke være noget nyt Eni, det skal ikke være noget nyt SE, det skal være Nordlys, det skal altså være meget mere end bare lægge to virksomheder sammen. Og det var jo et andet vigtigt step i min karriere, det var jo også at få lov at deltage i det her, være en del af direktionen i, og gennemføre en fusion med 4-5 milliarders virksomheder for lov at lægge det sammen. Altså det job, jeg var kommet for at løse i SE, var reelt løst. Men det her, det var bare en super, super spændende mulighed, som jeg også bare havde lyst til at bidrage ind i.
Og når du var klar om rationalerne og så videre, så virker det helt fornuftigt at gøre ud fra et virksomhedssynspunkt. Men det, der jo også sker, når man har en stor virksomhed og en anden stor virksomhed, der har været sin direktion, og så skaber man en ny virksomhed, det er, at der er plads til en CEO og en CFO. Og I var jo selvfølgelig dobbelt op i de to oprindelige selskaber, tilsvarende for de øvrige direktionsposter. Fylder den tanke noget? Jeg så næsten sige, det gør den vel på et eller andet tidspunkt. Hvad fylder den tanke?
Jamen selvfølgelig fylder den noget. Men det var mig ret hurtigt tydeligt, at det at lægge to virksomheder sammen i den her størrelse, det var en fantastisk mulighed, og vi fik mulighed for at skabe noget ekstraordinært, og en meget, meget stærkere virksomheder, end både hverken Eni eller SE nogensinde kunne have opnået, hvis vi var kørt videre som selvstændige virksomheder. Så for det første, rationale var så absolut til stede. Betød det også noget for Gert, hvor han kunne se sig ind i det? Ja, alt andet ville jo være løgn at sige, hvis jeg også lige har siddet og fortalt, at indflydelse og være med til at tage beslutninger, det fylder meget for mig. Så selvfølgelig gjorde det det. Og det er jo ikke, det var ikke sådan, at jeg blev peget på fra starten, at jeg sagde, Gert, vil du ikke godt tage den her rolle? Men jeg havde en super god fornemmelse i det forløb, vi var igennem, om at de gerne ville se mig som del af ledelsen. Og min utålmodighed, den kommer selvfølgelig på prøve i sådan et forløb, dels undervejs i at sige, okay, hvis nu må du bare levere og tro på dig selv, hvad fører det så med? Og så selvfølgelig også gerne prøve undervejs at finde ud af nogle check-ins, og så sige, jamen, hvad tænker I selv om fremtidig struktur? Men jeg havde en ret god fornemmelse i hele forløbet undervejs på, at jeg nok skulle få en spændende post i det her.
Du har været CEO her i Nordlys siden august sidste år, 2024, hvor Niels Udahl skifter til Danske Slagterier. Du har ikke fremhævet den beslutning om at sige ja til det job som en af de store beslutninger i din karriere. Det kunne man jo godt.
Nej, det har jeg ikke. Jeg var måske også noget der til karrieremæssigt, hvor det egentlig ikke fyldte med, om jeg skulle være CEO. Det gjorde det tilbage i mine unge år, der var det faktisk meget vigtigt for mig. Det var det lige pludselig ikke længere. Det har der ikke været op gennem tiden. Det, der har været vigtigt for mig, det var, at jeg havde indflydelse. Jeg var med til at tage beslutninger, og de markerskaber, jeg har fungeret super godt i med en CEO undervejs, det har været, når jeg fik lov også at fylde meget i bredden, og dermed tage et bredt forretningsansvar. Så det var ikke noget, det fyldte, men da jeg så blev spurgt om det, så var det heller ikke noget, der tog mig lang tid at sige ja til. Jeg synes, det var super spændende. Jeg troede også på, der hvor virksomheden står nu, at det var en profil af Lamin, der skulle til. Så det skulle jeg ikke sove ret mange nætter på, før at jeg sagde ja tak.
Så du var slet ikke i tvivl om, at kære det her?
Nej, det var jeg faktisk ikke. Og selvfølgelig med en vis ydmyghed over for også, hvad jeg så også skal kunne. Også med den rollefordeling, Niels og jeg havde, hvor Niels var meget ekstrovert og udadfarende, og jeg var meget i virksomheden. Jamen, så var det jo også en ny rolle, jeg skulle påtage mig for at levere jobbet samtidig med. Så det havde været meget ydmyg overfor, men det var ikke sådan, jeg tvivlede på, om det også var det rigtige, om jeg kunne fylde jobbet ud.
Du overtager i august, der kommer en pressemeddelelse ud, hvor du siger, at jamen, der kommer ikke til at ske så meget her. Jeg står jo bag strategien og har været en del af det, så vi fortsætter. Men en måneds tid senere, så kommer der så en pressemeddelelse om, at nu har du skiftet ud i din ledelse, så der røget tre direktører ud, tak til dem, og der kommer nogle andre ind. Hvad er det et udtryk for?
Det er rigtigt, at jeg meldte ud, og det mener jeg stadig, strategien er intakt. Vi har været igennem en meget ekspansiv fase i virksomheden, hvor vi havde ekspanderet kraftigt med opkøb, og senest opkøbet af Telia Mobil Danmark. Vi har købt nogle fibernet til at ligne, men købet af Telia Mobil Danmark er en kæmpe opgave, vi står over foran, hvordan vi får den integreret ind i Nordisk-koncernen. Vi vil gerne udkomme med det integrerede værditilbud på tværs af vores internet, tv og mobilforretning og vores energiforretning. Men at tro på, at vi kan løse alt det her på én gang med så store opgaver med de opkøb, vi har lavet, det så jeg simpelthen ikke som muligt. Derfor valgte jeg at ændre i ledelsen, så vi fik et fokus på at sige, at vi er nødt til at løse det, vi står med i teleforretningen, før vi begynder at koble energi på. Dels på grund af, at det var der, vi havde vores største udfordringer, det er i teleforretningen. Det er også der, de mest beslægtede integrationer, de ligger i første omgang, internet, tv, mobil, og så kan vi køre energi på bagefter, og energiforretningen er faktisk ganske velkørende, som den kører alene. Derfor var jeg nødt til at sætte et ledelseshold, som havde fuld fokus på, hvordan vi integrerer teleforretningen i første omgang, og fik handlet på det meget, meget hurtigt. Det er jo sådan med den aftale, vi har med Telia, de er jo i stort set drevet den danske afdeling ud af Sverige, og det gør, at vi har en vis periode, hvor vi får servicerne i Sverige, inden vi selv skal kan levere på den. Så det tidspres, der ligger i at komme på plads her ganske, ganske hurtigt, det var alt afgørende. Og det var derfor, jeg valgte at justere ledelsen i forhold til at få meget fokuseret på teleforretningen i første omgang, inden vi begynder at kigge på, hvordan vi integrerer energiforretningen, i stedet for at drive forbredende agenda fra starten.
Kjert Winther Jørgensen, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, i dag er det dig, om hvad er den næste store beslutning, de står over for. Hvad er dit svar?
Jamen, når jeg kigger på hvor Nordlys er i dag, jamen, så som sagt har vi været igennem en meget ekspansiv periode, og derfor handler det nu om, at vi får konsolideret os, og vi får styr på den forretning, vi har i dag. Så jeg kan sige, når jeg kigger fremad, så er der en periode nu her, der hedder styr på forretningen, ovenpå at have været meget ekspansiv. Når vi har styr på forretningen, jamen, så skal vi jo finde ud af, hvor er Nordlysets fulde potentiale hen, og hvordan udnytter vi det. Og derfor, det som jeg prøver at være meget opmærksom på lige nu, det er, lige nu har jeg også brug for at sørge for, at forretningen har fuld fokus på at få styr på forretningen, i stedet for, at jeg kommer med en masse nyt. Men ret hurtigt skal jeg også, når jeg kan begynde at have komfort i, nu begynder vi at styre på forretningen, så skal jeg begynde at tænke langt. Fordi tankerne om, hvor vi skal hen, som Nordlys siger, udnytte Nordlys fulde potentiale, dem skal jeg begynde at tænke og være med til at skabe en proces omkring lang tid før, vi skal begynde at agere i det jo ikke også. Så lige nu, fokus på at styre på forretningen, ret hurtigt begynde at kigge på os og sige, Nordlys fulde potentiale, hvordan lever vi det bedst ud? Jeg er sikker på, når vi kommer igennem og får styr på vores fusioner og opkøb her, så står vi hamrende stærkt i markedet, og så er det et potentiale, vi kan tage væsentligt længere, end hvor Nordlys er i dag. Og det skal jeg så begynde at interessere mig for ret hurtigt.
Kan du godt det? Vente. Du virker ikke som en, der ikke allerede nu tænker over, hvad skulle vi gifte os med dem, eller købe dem, eller gå ind på det her marked?
Jamen, det tror jeg godt, jeg kan, for jeg kan se, hvor massiv en opgave vi står med i at få styr på forretningen, og dermed at sikre, at det er det, vi har vores fulde fokus på, og det er det, organisationen også får sit fulde fokus på at få eksekveret på nu. Det kan godt afholde mig. Derfor kan jeg godt gå og tænke tankerne, skrive ned i en lille notesbog, og så glæder jeg mig også til næste fase. Det er jo den, der er. Den er jo livgivende på en anden måde, for det er jo vækst, og det er fremtid, og det er masser af nye muligheder. Meget af det, vi står med nu, det er hårdt arbejde i at få de opkøb integreret i vores virksomheder, få det optimalt ud af det, få skiftet vores systemer, og meget af det, vi arbejder på nu. Men jeg glæder mig også til, at vi kommer til næste fase.
Ja, og nu er det en skam, at lytterne ikke kan se dit ansigtsudtryk, hvad der skete dengang, du gik fra det, vi er i gang med nu, til alt det spændende, der kommer. Hvad er det grundlæggende, der driver dig?
Jamen, det er jo udvikling. Det at kan være med til at gøre en forskel, det at kan være med til at flytte en forretning til et meget bedre sted, professionalisere, optimere, udvikle, finde nye forretningsmuligheder, vise, at vi evner at tage nye kompetencer ind og få dem værdibaseret, eller ikke værdibaseret, men få dem omregnet til noget værdi, så vi også kan gå tilbage til vores ejere og så vise os, at vi faktisk skabte den værdi, som vi havde lovet dig. Og det som et udtryk, der har fyldt meget i Nielse, som min snak undervejs, har jo hele tiden været det der med den fædrene gård, og vi hele tiden skulle aflevere den i en bedre stand, end vi overtog den. Og det fascinerende med vores ejerskab er jo, som jeg har sagt tidligere, vi har været 100 år, vi tror faktisk med at være 100 år mere. Så på min post, at jeg er med til at sikre sig, at den gård, jeg afleverer, den fædrene gård, når jeg afleverer den videre, så står den væsentligt bedre sted, end da jeg overtog den. Det der driver mig.
Tak for det, og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.